Hola.
E como todos os mércores abrimos a nosa fiestra Outro Mundo é Posible. Hoxe imos falar da agricultura familiar. A Axencia das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura declarou este en 2014 como Ano Internacional da Agricultura Familiar Oxetivo, pois por de manifesto o importante papel na loita pola erradicación da fame, a pobreza, tamén a seguridade alimentaria e nutrición para mellorar os medios de vida, a xestión dos recursos naturais, tamén a protección do medio ambiente e lograr o desenvolvemento sustentable en particular desas zonas rurais. Precisamente para falar deste asunto temos conosco a Alberte Román, da Asociación de Consumo Responsable Loaira. Moi bo día, Alberte.
Hola, bon día.
Pois, o primeiro, queríamos saber que importancia ten a agricultura familiar en Europa. Sabemos que nos países en vías de desenvolvemento, ou chamados deste xeito, pois sí, que teñen un peso moi importante, porque, pois, boa parte dos alimentos que consumen, pois son estas pequenas producións familiares as que os producen. Pero que acontece en Europa?
Bueno, en Europa tamén, digamos que temos, como hai como unha dupla realidade, non? Por unha parte, existe pois esa agricultura máis vinculada coa industria, coa agroindustria, non? Que xestionan ou que xeren pois grandes extensións de cultivo, de monocultivos, en grande parte, pois que sustentados pois nunha agricultura de fertilizantes, de abonos químicos. E fronte a esta realidade tamén ainda pois hai moitos territorios onde perviven pois a agricultura vinculada con pois pequenas granxas de familias, pois pequenos establecementos gandeiros, e esa dupla realidade pois digamos o que así a grandes rasgos podemos describir a agricultura europea, ¿no?
En Galicia sabemos moito diso porque a nosa economía dende sempre se sustentou na agricultura, na gandería, e ese era o principal sector que producía riqueza. Que está a acontecer hoxe en día? O certo é que cada vez son menos esas explotacións. Cal é a situación?
Sí, sí que é verdade que pues, houve unha, bueno, nestos anos 60 toda unha reducción pois da poboación que se dedica a actividade agraria como actividade principal. O que acontece tamén é que na Galiza, por derivado desa, digamos, distribución da propiedade da terra tan expandida entre a poboación, pervive ainda unha esa unha agricultura de familiar, en moitos casos de para se autoabastecer ou para pois iso, para producir certo tipo de produtos a unha escala pequena, e que tamén ás veces pois que se pode comercializar en circuitos de curto percorrido ou economías informais, non, de troca e demais. Pois todos coñecemos como, bueno, ou todos valoramos os ovos da casa, o viño da casa, os tomates son da casa mellor, as patacas tamén, en todas estas cuestións. No, bueno, pues, xa non entremos en cuestións da carne ou así, que a cría pues, de galiñas ou de porcos no ámbito do rural ainda está moi presente, ainda que non cesa a actividade principal da familia, ¿no?
Pero o certo é que tamén nos últimos anos parece que son máis os atrancos que as facilidades para pôr en marcha este tipo de explotacións. Non sei, estou pensando agora mesmo no caso do viño, onde cada vez son máis eses requerimentos, eses certificados que pois temos que achegar ás administracións para poder pôr en marcha pois non só esas pequenas explotacións, senón tamén para producir nos mesmos. Habería que apoiar máis este tipo de iniciativas.
Claro, un pouco é tamén a filosofía que está por detrás deste Ano Internacional da Agricultura Familiar, non? Pois o establecemento de políticas que visen pois o apoio a este modelo de agricultura, non? Pois non é bueno no noso caso, non, mas facilitar o acceso á terra, a recursos naturais. Así que pois certo tipo de políticas específicas, non, pois como asistencia técnica, pois promover certo tipo de tecnologías máis axeitadas ou sobre todo máis que favorecer igual non por trancas, non, ou seja, non pois non dificultar a produción do viño da casa, porque igual as unhas exixencias que non todo non, as pequenas propiedades non se poden cumprir, ou exixir que a matanza nas casas teñan que ter uns parámetros, cando se sabe que por veces as principais, digamos, andazos así de contaminación na alimentación non se produce nestes ámbitos, sino igual pues, na agroindustria, uh-huh, na industria de procesado, pois que no que todos, bueno, conhecemos casos nos que teñen acontecido pois eso, grandes problemas na saúde das persoas por causa da alimentación, ¿no? Uh-huh. Entón, pois, por iso, esa dupla cuestión, facilitar as cuestións e despois non por trancas, ¿no?, as persoas.
Falábamos de certificados, de requerimentos, pero tamén de axudas económicas. Non hai moito tempo e un par de semanas escoitábamos os sindicatos denunciar esas políticas de achegas por parte da Administración cando se estaba negociando a PAC, e precisamente unha desas denuncias era que esas achegas económicas non se estaban dando aos produtores, senón a aqueles que tiñan grandes propiedades. Este é verdadeiramente un problema que nos atopamos hoxendía, non?
Claro, é que é apostar por un modelo de agricultura que en realidad non permite para a alimentación das persoas, non? Favorece máis pois os intereses dos grandes latifundios tamén na Europa, que existe, non? Nós temos aquí o caso da Duquesa de Alba, non? Uh-huh. Que é unha das grandes perceptoras de axudas agrarias da Unión Europea no Estado, non? Outro dos casos máis sangrantes é pois é o caso da Reina de Inglaterra, non, que tamén aparece nesa listaxe de persoas beneficiarias de axudas agrarias, non? Entón, esa grande contradición, non, das veces das políticas europeas, que sí que no discurso, na filosofía, en moitos casos pois apostan por desenvolver unha serie de cuestións, pois iso, de sustentabilidade, un rural vivo, a complementariedade de actividades e a pervivencia de saberes e demais. O que pasa é que despois, a hora de implementar esas políticas, o que falla, pois, é justamente o contrario, non? Favorecer os grandes intereses de latifundios, en moitos casos tamén presionado por la acción dos lobbies, ¿no?, que actúan en Bruselas, ¿no?
E ademais de pôr en valor pois a agricultura familiar, outro dos obxectivos é manter esa cultura da alimentación, eses alimentos tradicionais, ese é un dos obxectivos deste ano da Internacional de Agricultura Familiar, porque o certo é que todo aquilo que se cultiva normalmente pois no ámbito familiar é realmente eses alimentos que se consumiron ao longo de toda a vida, non?
Claro, realmente, bueno, temos que tener en conta que boa parte do, bueno, máis do 70% das poboacións nos países do sur pois están pois en áreas rurais e son realmente productores dos alimentos que consumen, e non, bueno, pois diferentes estudios teñen mostrado que é unha alimentación que, digamos, que ben balanceada, non, equilibrada, uh-huh, en termos de necesidades energéticas das persoas, da calidad de dos alimentos, e sobre todo tamén que digamos, a sustentabilidade da producción deses mesmos alimentos, non?
Pois falábamos da necesidade de que se sean menores eses atrancos, tamén da necesidade do apoio, pero o certo é que non son todo oscuridade que vemos, non? No fondo desta cuestión, porque nos últimos tempos, sobre todo vinculada a esa pois, agricultura ecolóxica, están xurdindo moitas iniciativas interesantes, tamén no ámbito aquí galego, moitas cooperativas precisamente pois que son as propias persoas, un grupo de persoas as que as sacan adiante, non?
Sí, bueno, xa temos falado moitas veces das, non, nesta sección, cada vez que lo aire a ben falar, e si sí, pues, non sei se pode decir máis unha cuestión dunha mudanza de tendencia, mas sí que é verdade que a certos indicadores, a certos contextos que nos permiten falar de que hai pois unha mudanza de tendencia, interese cada vez maior por parte da poboación en desenvolver prácticas agrarias que nos permitan o acceso a alimentos de calidade e pois que teñan tamén un impacto menor sobre o medio, ¿no?
Pois a denominación deste ano de Internacional de Agricultura Familiar, ademais de pois dar a coñecer a situación que está vivindo este sector, supoño que tamén terá algo que ver coa posta en marcha de iniciativas por parte dos gobernos e as administracións. Teñen que adoptar algún compromiso ao longo deste ano ou é meramente informativo?
É unha cuestión de, como todas estas cuestións así de conmemoracións que impulsadas dende organismos internacionais, grande parte máis a vontade, non, de por parte das administracións nos seus diferentes niveis, non? Pois de pôr en práctica certo tipo de políticas. Podemos pensar, por exemplo, no Concello de Redondela, que si ben é verdade que non ten capacidade legislativa para regular nada nin para implementar políticas agrarias sobre en Redondela, sí que pode, desde a parte da concienciación, divulgación, valorizar este tipo de prácticas, favorecer en alguna medida o acceso da terra ou a preservación daquelas terras de maior calidade ou maior disposición para acoller actividades agrarias mediante a protección nas políticas urbanas, non? E sí que hai cousas aí, sí que se poden facer, hai unha cuestión máis de vontade, non?
Pois, dende aquí a todos os nosos ouvintes, pois convidamos a que coñezan un poquinho máis a situación desta agricultura familiar, non só en Galicia, senón en todo o mundo. Esta é unha moi boa oportunidade porque de seguro que atoparán moitísima información, sobre todo na internet co gallo desa, pois este 2014, logo de que fora nomeado Ano Internacional da Agricultura Familiar. Moitísimas grazas, Alberto, por acompañarnos un día máis.
Nada, é un placer estar na Radio Pública. Bom dia.